Vi skal åpne Bibelen I et utrolig kjent skriftsted, men det noe av dette her som jeg har fått for meg denne søndagen. Det står altså følgende I Apostlenes gjerninger 4:31. Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Herre, takk for ditt ord. Vi ber at du åpenbarer ordet for oss, at vi kan få lov til å se sannheten I det som du har for oss denne søndagen. Amen. Jeg hadde tenkt å si noe om nøkler for forandring. Nøkler jo en ganske kjekk sak. Nøkler kan være en pyntegjenstand. Jeg ser at man kjøper inn sånne her gamle nøkler som blir hengende på en vegg, og det der. Nøkler kan være et symbol på ting. Det kan være, du har det I den katolske kirken blant annet, og så har du to sånne korslagte nøkler som handler om Peters sine nøkler, og et symbol på at man kunne åpne og stenge. En nøkkel noen ting du kan bruke til å låse deg inn på steder der alle andre ikke kommer inn, eller det kan være et sted som du ønsker å låse så at ingen kommer inn. Nøkler en utrolig mangfoldig funksjon. Vi har fått noen enkle nøkler I Guds ord. Og saken den at vi ofte frarøves frimodigheten fra å bruke disse nøklene av forskjellige årsaker. Jeg skal gå inn på fire nøkler. Du finner alle fire I dette avsnittet her sånn. Og det har litt grann faktisk også med hvor vi I kirkeåret. Det ikke ofte jeg kikker på kirkeårets tekster, men akkurat I denne svingen her sånn, så har jeg sett på det. For vi har tre markeringer som har vært nå I det siste. Vi hadde for en uke siden bots- og bededag. Fokus på bønnen, fokus på bot, det jo ikke noe vi snakker veldig ofte om, men det her med å omvende seg og bekjenne som en helt nødvendig del for å leve I tilgivelse. Men bots og bededag, det den ene, og så hadde vi nå på lørdag, så var det reformasjonsdag, og I går så var det, eller I dag, I går var det reformasjonsdag, I dag det allhelgens dag. Og de tre tingene der sånn finner du I dette avsnittet. De fire nøklene vi skal ta tak I handler om forbilder, Dette her, det de som ba, og når de hadde bedt, det forbildene våre. Det noe av det som skaper forandring, det å se og ha forbilder som har gått foran. Den andre nøkkelen så enkelt som Guds ord. De talte Guds ord med frimodighet. Den tredje nøkkelen vil da selvfølgelig være bønn. Da de hadde bedt, så skjedde det noen ting. Og den siste biten, de ble alle fylt med den hellige ånd. Fire nøkler som nøkler til forandring. Når det gjelder forbilder, det første. Vi har hatt noen utrolige besøk I det siste. Mennesker som enestående I sine tjenester. Nå var ikke dere kanskje på akkurat det første av dette her, men jeg jobbet med George Verver blant annet, som startet operasjon mobilisering. Vi har hatt Dennis Balcom her I menigheten. Vi har hatt Paul I nå sist søndag. Dere som ikke har fått med dere I møtene, gå inn på websiden våre og hør de budskapene som de hadde kommet med. Enestående vitnesbyrd, helt makeløse tjenester som disse står I. Helt fantastisk, vel verdt å få med seg. Men det som jeg har merket meg, og det som man merker seg med de første kristne og med apostlene, når vi tenker på forbilder, da tenker vi på mennesker som fullkomne, mennesker som virkelig liksom har alt på stell, og der det orden og greier. Men det interessante at når jeg tolket for George Verver, så sa jeg vet ikke hvor mange ganger, jeg tror nesten hver eneste preken, så var han inne på sine svakheter. Og han sa, jeg har kjempet med pornografi og med sex og med kvinnfolk. Ikke det at han har vært utro, det har han aldri vært, men han sa, dette har vært en del av min kamp, og jeg sto der og tolket, visste nesten ikke, for jeg var det nesten flau på hans vegne, for han var så åpen med å dele sine svakheter. Så jeg tenkte at kan Gud bruke mennesker som kjemper med sånt, så kan han kanskje bruke meg. For hvem det som ikke kjemper med ting? Hvem det som ikke kommer til kort? Og når det gjelder forbilder, så er det ikke det fullkomne som forbilder. For vi vet at alle mennesker kommer til kort. Noen mer synlig enn andre. Men vi ofte tenker sånn, skal Gud kunne bruke meg? Ja, da må alt være på stell. Da må alle ting stå lineet opp. Da må alle ting være I funksjon. Jeg må være et bønnens menneske. Jeg må være et ordets menneske. Og jeg må være et menneske som hyggelig å være sammen med. Og jeg må liksom, alle disse her tingene som jeg må oppfylle. Og så ser jeg at når vi leser altså Bibelens forbilder, apostlene, så tenker man, ja, men de var jo forbilder. Men du, Paulus og Barnabas, altså de hadde en sånn en stridighet at det ble en utrolig ordkrig som gjorde at de klarte ikke å holde følge lenger sammen, de måtte bare skille lag. Peter svikta, Judas svikta, Thomas svikta, you name it. Hvem som helst som du finner av Bibelens forbilder, om det Abraham, Isak eller Jakob, om det David eller Salomo, you name it. Nevn en av de som ikke hadde svakheter. Men var det til hinder for at Gud kunne bruke de? Nei. Det nettopp det som Guds spesialitet, at han har spesialisert seg på å bruke svake mennesker. Han bruker mennesker som ikke når opp, mennesker som ikke kommer fram, mennesker som ikke får det til. Det nemlig da Gud får æren. Mennesker ser det helt åpenbart og sier at, ja, men når jeg ser på deg, da skjønner jeg, det kunne ikke du ha gjort av deg selv. Det her bare Gud som får det til. Og det jo det som vitnesbyrdet vi ønsker at mennesker skal ha når de ser på oss, det at de sier at, ja, nei, jeg skjønner at det er Gud som har gjort det. Dette her har ikke du fått til av deg selv. Forbilder. Vi har utrolig mange forbilder, og det her i forbindelse med at det var reformasjonsdag. Når vi leser om reformatorene, Martin Luther, Calvin, Johan Hus, Wycliffe, flere av disse som var banebrytende i den tiden, det sånn. Alle sammen hadde det til felles, at det var svake mennesker. Forbildene våre ikke bare at de ikke fullkomne, men det mennesker. Men det som utgjør forskjellen på de og på oss, det at de ofte hadde tro på noen ting. De var så brennende for en sak, at ofte så var de mangelfulle og tilkortkomne i sine egne liv, og i sine egne nådegaver, i sine egne egenskaper, alt var det tilkortkomne. Men de hadde tro på noen ting. Og de hadde tro på å skape forandring der de var. Disse apostlene som vi leser om her sånn, de har akkurat kommet ut ifra et ganske alvorlig forhør, og de liksom rystes i alle mulige måter, og får advarsel at hvis dere står opp noe mer, hvis dere står frem noe videre, da går det dere virkelig ille. Og da var det ikke sånn at de satt seg her på et klinkemøte for å liksom finne trøst hos hverandre, men da søkte de sammen, og så står de sammen enda mer i frimodighet. Og der tenker jeg, det noe som vi trenger også søke Gud i det. Det her å si at Gud, la oss virkelig ha tro på noen ting. Hva skal vi ha tro på? Guds ord. Det finnes mange kilder til informasjon. Vi kan søke informasjon fra alle mulige ting, fra sansene våre, fra erfaringene våre, fra vitenskapen rundt omkring oss. Men hvis man skal sammenfatte alle disse her tingene, så enten så kommer kunnskapen ifra Gud, eller så kommer den ifra mennesket, altså fra sansene våre, fra erfaringene våre, fra vitenskapen, eller så kommer den ifra djevelen. Det tre opphav til all kunnskap, egentlig, så det der. Og det ikke noe nødvendigvis gærent med det som kommer fra sansene våre, erfaringene våre. Det sier seg selv at vi erfarer ting og opplever ting, og det behøver ikke være noe feil. Spørsmålet bare, hva det man setter sin lit til? For det svært ofte at vi står overfor valget, skal jeg følge Gud og Guds ord i dette, eller skal jeg følge mine egne sanser? Skal jeg følge mine egne følelser? Hvis vi tilbake til apostlene her sånn, når de har bedt på dette stedet her sånn, og det blitt truet, skulle de ha fulgt sansene sine, skulle de ha fulgt fornuften sin, så hadde de sagt at, vet du hva gutter, dette her en alt for stor oppgave, her det alt for vanskelig. Her det alt for mange vanskeligheter og trusler ikke minst. Vi står opp imot verdens største militærmakt, det romerske riket. Vi står opp imot den jødiske tro som har tradisjon tilbake til Abraham. Vi kan ikke forandre disse systemene, det alt for stor oppgave. Men midt oppi dette her sånn, så taler de Guds ord med frimodighet. For de visste at det noe som står når alt annet vakler. Jesus han sier i Markus 13, 31, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. I den verden vi lever så det nok av mennesker som dommedagsprofeter for tiden, som sier at ja, nå kommer det masse flyktninger. Det farlig det. Å, kjære venner, det farlig. Nå blir det krise. Og når vi ser på oljefondet, nå synker det, og oljeprisen, den har sunket. Nå det krise i oljenæringen, og folk får sparken. Nå går det dundas hele butikken. Nå går det bare nedom, og det så nok av mennesker som lever i den biten der. Men så sier Guds ord, himmel og jord, skal få gå. Så det jo ingenting å la seg skremme over det, at disse tingene rundt omkring oss, ja, at der går det skikkelig skjevt. Men så det en ting som står fortsatt, det at mine ord skal aldri forgå. Vil du da sette din lit til det som Gud sier? Vil du sette din lit til det mennesker sier? Eller vil du sette din lit til det djevelen sier? For han sier også en del ting. Og vi vet at alt det han sier å stjele, drepe og ødelegge. Det der han kommer fra. Løgnens far. Alt han bygger på løgn. Men uten sannhet vil du aldri kunne sette han til veggs. Det bare sannheten som avslører løgnen. Og da det egentlig en helt åpenbar ting. Det Guds ord som det eneste som istandsetter oss, irettesetter oss og gir oss en retning som gjør at vi kan holde stand mot disse tingene her sånn. Så det med andre ord, det ingenting å la seg skremme over at det kommer vanskeligheter rundt omkring oss. Bibelen sier det, himmel og jord, det skal få gå. De tingene rundt omkring oss, det ikke det man bør satse på. Det en ting som vil holde, og Jesus han har sagt det allerede, det hans ord. Det det som, vil, som blir værende når alt annet gir seg. Guds ord, eller lære kan man også si, for at Guds ord ikke bare historien om Jesus og historien om de første kristne. Men Guds ord også læreelementer. Og hvorfor har vi lære? Jo, lære faktisk noe av det som løfter standarden i ditt liv. Lære med å løfte standarden i ditt liv til å leve på et helt annet nivå enn det du lever for at vi kan, som sagt, vi kan bygge vår informasjon på våre erfaringer. Og da merker vi bare hvordan vi stadig går i nedoverbakke omtrent og kanskje holder det flatt sånn noenlunde. Men det ikke noe løft. Det som løfter oss at Guds ord sier at du en ny skapning i Kristus. Det som løfter, det at han sier at du mitt barn, du min sønn, du min datter, du har fått en ny begynnelse, ditt liv på en måte renset og vasket ren, du kan stå rak, du kan stå frimodig innenfor Gud. Det det som gir et løft i livet. Det at du aldri alene. Han har sagt, jeg alltid med deg, jeg alltid trofast. Uansett hva alt annet rundt omkring deg sier. Og vi litt sånn der i vår sammenheng, særlig i vår vestlige sammenheng. Så fort noe rokkes ved vårt liksom komfortliv, ja, da vi omtrent klar til å kaste inn håndkle med en eneste gang. Men når du hører vitnesbyrdere fra Paul I, da som hamner i fengsel, der du i fengsel med 50 kvadratmeter, 88 fanger, livstidsfanger, og de har fått beskjed, send han til bestemora si, ta livet av han med andre ord. Du vet at da slutter din personlige komfort ganske raskt. Og hva du holder fast ved da, når du ranes eller fratas alle disse her komfortelementene rundt omkring deg? Jo, det eneste han har å holde fast på, det at Gud med meg. Det Gud som har sendt meg hit. Og jeg synes det så frimodig sagt. Og så sier jeg at det Gud som har sendt meg hit i fengslet. Han sa, jeg her for å forkynne håp for håpløse. Og de sa, det helt feil. Her det bare en vei ut, inn. Det ingen vei ut. Det finnes ikke håp her. Og så i løpet av noen få måneder, så blir han til frelse med hele gjengen i fengselet. Disse hardbarka livstidsfangene blir forvandlet. Fordi det en mann som tror at du og Gud en majoritet. Det spiller ingen rolle om det 88 livstidsfanger som står der og nesten sagt tror deg på livet. Det første de gjorde var jo bare å nagle han opp mot veggen og så si, hallo, hvem du egentlig? Og så kunne han få lov til å se at det som var hans fortid kunne bli brukt i hans nåtid. De reiva hans skjorta, da var det jo fullt av tatueringer. Tatueringer som hadde med hans tid som heksedoktor. Og da sa de, hvem du egentlig? Og så sier de at det vil man jo ha sagt at det jo ikke noe skup å liksom tatuere seg der som at det skal bli et vitnesbyrd. Det var ingen som kunne vite at det kunne komme til bruk. Men der og da så det igjen en av disse tingene. Der Gud tar din fortid og bruker den i nåtid. Derfor må du aldri se ned på det som Gud har gjort i ditt liv. En dag så kommer det for dagen der Gud bruker det som du har vært, til og med det negative, til og med at han hadde vært heksedoktor, ble et vitnesbyrd for disse menneskene om hva Gud kan gjøre i et menneskes liv. Han visste at Gud hadde sendt han inn. Han holdt fast på Guds ord og visste at jeg er en ambassadør for Guds rike. Det er det Guds ord sier. Det løfter deg opp på et helt annet plan. Du er ikke en vanlig arbeider som kommer slentrende på jobben. Du er ikke en vanlig student som kommer daskende inn på skolen. Nei, du er en ambassadør for Guds rike overalt der du er. Og du drar det med deg. Det er den atmosfæren du bærer med deg overalt hvor du går. Om du kommer inn på et trygdekontor eller om du er på en skole. Overalt hvor du er, så er du en ambassadør for Guds rike. Det er det Guds ord sier om deg. Følelsene dine. Jeg er en elendig slamp. Jeg er en udugelig kryp. Ikke sant? Det er der. Kjenner du følelsene dine, så er det bare nedoverbakke. Men ser du hva Guds ord sier? Det er derfor Guds ord er så vesentlig, for det løfter deg opp på et helt annet plan. Det gir deg en identitet som er sammen med den korsfestede oppstandene. Han løfter deg på et helt annet nivå. Og han gir oss invitasjon til å leve enda sterkere for ham. Det er mange kilder til å ta fra oss motet i bønnens verden. Og det er dessverre sånn når vi ser i Vesten at bønn, det har på en måte det har gått ifra å være en vane, til å bli nesten sagt en uvane, og nå er det noe som er, nei, det er ordentlig, jeg vet ikke om det er noe poeng i det der sånn i det hele tatt. Vi er der at vi er helt klare for at, er det noe vi kutter ut, ja, da er det bønnemøte, det trenger vi jo faktisk ikke. Gud er allmektig, han kan gjøre som han vil, så det er lite jeg kan gjøre. Og likevel, så er Bibelen så fantastisk, når den snakker om dette her med bønnens mulighet, at det er en nøkkel som kan forandre ting. La oss bare gå tilbake til møtet som var på tirsdag, Elisabeth. Hva om vi ikke hadde bedt? Hva om vi ikke hadde bedt? Altså, det var en oppramsingsbønn. Be etter meg, kjære Gud, kjære Gud. Ikke sant? Det var på det nivået vi var. Så enkelt som det. Og så skjer det noe. Og så har vi på en måte overbevist oss selv om at nei, men bønn er jo ikke så viktig. Det skjer jo ingenting når jeg ber. Det skjer jo ingenting. Erfaringene, kunnskapen din, kommer den fra Guds ord? Kommer den fra erfaringene? Kommer den fra djevelen? Kunnskapen her er at Gud gir oss en mulighet. Når de hadde bedt, så skalv stedet. Når man har bedt, så skjer forandring. Vi er gjerne der, vi lever i en sånn øyeblikkelig tid, alt skal skje nå, med en eneste gang, og der er vi liksom, det er det vi tror at det er det normale. At da skjer det med en eneste gang. Men det er fordi at vi er opphengt totalt i vår egen komfortverden. Vi skal ikke be i 3 timer. Det er jo ikke nødvendig. Gud hører jo like godt om vi ber i 3 minutter. Men så sier Bibelen noen ting, det å være utholdende i bønn, det å stå fast, det å ikke gi opp i bønn. Så Bibelen er sånn, det er ikke sånn at du da fortjener at når du har holdt ut i 3 timer, da har du liksom nådd så høyt på utholdenhetsskalaen. Det har jo ingenting med det å gjøre. Det har ingenting med fortjeneste å gjøre. Men det er noe at vi lever i en dynamisk åndsverden, der ting ikke funker A4 i forhold til hva vi er vant til, i forhold til våre følelser, men der ting fungerer i forhold til Guds ord. Det er han som har lagt føringene for hvordan dette fungerer. Og det er en dynamisk verden der Gud har en vilje, der åndsmaktene har en vilje, og der du har en vilje. Og som disiplene opplevde når de skulle be, Jesus sa, vær med å be. Han står overfor det viktigste øyeblikket i sitt liv, kampen i Getsemane. Og han sier at det er vær med å be. Og så sovner de. Og så sier han da ganske enkelt, ånden er villig, men kjødet er svagt. Det som gir etter, alltid, det er det menneskelige. Og det er derfor man må ha fokus på hva er Guds ord gjør. For det er han som, det som løfter oss opp og sier at ja, når jeg ber, da skjer det ting. Og det kan du være trygg på. Fordi at Gud hører, og Gud arbeider til enhver tid når vi ber. Men vi veldig klare på at vi vil gjerne ha ting som lettvint, veldig kort og veldig fort. Så sier jeg, nei, nei, Erik, du kjenner ikke meg. Ja, nå har jeg bedt for denne bonde tåa av meg. Nå har jeg bedt i 3 uker. Nå er den like bond. Det skjer ingenting. Erfaring, det at du ser kun på det som helt foran deg, sånn. Du ser ikke noe av det større bildet i det hele tatt. Det ikke sånn at, ja, hva skal jeg lære av dette her da? Hva skal jeg lære? Det ligger ikke på det nivået nødvendigvis heller. Men det handler om det å gjøre det Gud har bedt oss om å gjøre. Han har bedt oss om å be. Han har ikke bedt deg om å spekulere. Han har ikke bedt deg om at nå skal du lære noe av dette her, vennen min. Da hadde han sagt det til deg. Men det han sier til oss, det at vi skal be, vi skal banke på, og det skal lukkes opp. Bønn handler også, eller unnskyld, bønn, Jesus, han viser oss i sitt eksempel hva som mulig å få til. Det ganske interessant at han som var Guds sønn, allikevel gang på gang når vi leser i Bibelen, går til side for å være i bønn. Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg tror han demonstrerer en relasjon. Vi tenker ofte at bønn min shoppingliste. Bønn mine behov. Bønn det jeg opptatt av. Mens når Jesus var opptatt av bønn, så var det mye mer fokus på Faderen. Jeg gjør bare det Faderen har bedt meg om å gjøre. Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn være hellig. Det liksom innledningen, det fokuset hans. Det ikke noe gærent å be for behovene våre. Han sier også, gi oss i dag vårt daglige brød. Tilgi min synd, sånn som også jeg tilgi andre. Så det ikke noe gærent i å be den. Vi har fått den døra, der jo helt åpen. Det jo ganske sprøtt. Man ser i andre religioner, så har de også bønn. Altså, man ber i islam, men det jo en sånn trussel. Det jo sånn, bønn jo der ikke noe bønn, men det total underkastelse. Det jeg en dritt, jeg betyr ingenting, og det alle alle ting, og om du knuser meg nå, så gjør det bare. Det liksom, det har ingenting med bønn, det en fullstendig underkastelse. Men de gjør det flere ganger om dagen, fordi jeg livredd da. For alle tenker at hvis ikke jeg gjør det, ja, da ligger jeg i hvert fall dårlig an. Eller man har de tradisjoner. Det mengder av tradisjoner. Der bønn en del av tradisjonen. Og det jo kanskje ikke noen dårlig tradisjon nødvendigvis, men det en tradisjon. Man gjør det for tradisjonens skyld. Eller man gjør det som en meditasjon, som du har både i buddhisme og delvis i hinduisme, for så vidt, der det mer sånn meditativt. Man opptatt av sitt eget og den biten her sånn. Mens bønn hos oss handler om transformasjon. Det handler om å invitere Gud midt inn i din hverdag. Og det ganske radikalt. Du inviterer Gud inn midt i din hverdag. Og ikke minst forholder seg til det han sier. Så hvis du har bedt for denne tåa di nå i 3 uker og det ikke har skjedd noen ting, spør Gud. Gud, hva det du sier til meg nå? Hva det du sier til meg? Ikke om tåa mi, at du skal egentlig gå til legen. Det kan gå til henne han sier det også. For nå holder han på dette, så må du skjønne at nå må du gå til legen. Men det handler om det. Bønn mye mer den å invitere Gud, mer enn det å ha min shoppingliste hele tiden. Eller å gjøre en tradisjon, eller en underkastelse, eller en meditasjon. Bønn å invitere Gud, og så lytte til Gud. Hva det du sier? Hva det du har på hjertet i forhold til det jeg står midt oppi? Det en spennende element. Det det jeg synes jeg så av Geir når han sa til Marianne. Ja, men da ber vi. Det var en sånn innskytelse, bare sånn et øyeblikk. Nå gjør vi det. Og så var det der. Og jeg tenker som så. Disse her innskytelsene som Gud bare gir gjennom hverdagen. Våg å lytte til de. Og ikke bare vent på at de skal komme, men spør allerede fra morgenen, og så sier Gud, hva har du for meg i dag? Hva det du ønsker jeg skal være med på i dag? Hvor det jeg skal ta med ditt nærvær denne dagen her sånn? Og så kan det godt hende at han ikke sier noen ting der og da, men når du setter deg i bilen og skal kjøre på jobben, så sier han, reis innom Ica og så, nei, unnskyld, Rema og få kjøpt, må ha sørget for reklamen her riktig her. Reis innom Rema og få kjøpt et eple ekstra, og så skal du ha med det på jobben i dag. Ikke sant? Og der viser det seg at du fikk bruk for det eplet ekstra som du hadde da. Det, det så mange elementer. Og tenker man, ja, men, er Gud, hallo. Gud styrer universet. Gud holder på med sultenøden I Sør-Afrika. Gud holder på med syrerne og med alt det der. Gud opptatt av, tror du han opptatt av at jeg skal ta med et eple på jobben eller ikke? Av en merkelig grunn så gjør han det også. Det sånn at Gud liksom ikke, Gud liksom ikke sånn smal at han veldig busy med så mange ting, så at når du kommer til Gud, så må du liksom, må du unnskylde Gud, at jeg, unnskyld at jeg forstyrrer deg med, mine ting, men du skjønner at, og så har du nesten ikke tilgang. Gud alltid tilgjengelig. Han ikke sånn som deg og meg. At vi busy med ting, og at vi sånn som oss mannfolk I hvert fall, at vi kan gjøre bare én ting av gangen. Gud, selv om han på en måte ofte typeformes som en mann, så han ikke ensporet, at han har bare én ting I hodet av gangen. Han så mangfoldig. Og han har gitt oss sånne muligheter, at det ikke bare de store, de viktigste verdenskrisene han tar seg av, men han levende interessert I deg. Du sentrum for hans oppmerksomhet, og han klarer å ha deg I fokus, og alle andre mennesker samtidig. Bønnens nøkkel. En ufattelig mulighet. De ble alle fylt med den hellige ånd. Det nok av ting som vi kan si I forhold til det som har med den hellige ånd. Når vi har sett misbruk av, eller for å si sånn, ikke misbruk av den hellige ånd, det vel ikke sånn å forstå det, men spesielt en del mennesker, hvordan de reagerer på dette med den hellige ånd. Og der har man jo sett alle varianter, for å si det sånn. Og vi veldig flinke til å si, ja, men sånn gjør ikke den hellige ånd, sånn gjør jo ikke den hellige ånd, sånn gjør ikke den hellige ånd. Men da beklager jeg å måtte si at jeg har sett så mange vitnesbyrd etterpå, der man ser at det der helt crazy. Sånn gjør ikke den hellige ånd. Og så snakker man med vedkommende etterpå, og så viser det seg at det som vitnesbyrdet her sånn, det en helt naturlig forklaring på hvorfor tingene skjedde som det. Så jeg tenker vi må være forsiktige med å si hva den hellige ånd ikke får lov til å gjøre, og hva han har lov til å gjøre. Den hellige ånd, han fungerer på en fantastisk måte, og det en... Jeg vil si, selv oss som en pinsemenighet, så en neglisjert del. Selv om vi en Foursquare-menighet, og vi har den hellige ånd som en av de fire symbolene, så det likevel en neglisjert ting. De fleste av oss, vi kan forholde oss til Jesus. Det greit. Vi glad I Jesus. Helt fra søndagsskolen så vi glad I Jesus. Han var menneske, han var som oss. Det lett å forholde seg til han. Vi forholder oss delvis til Gud, for vi vet at vi ber den veien der, sånn det var han som skapte allting med den hellige ånd. Det liksom, ja, det... Det blir noe sånn her emosjonelle greier, tungetale kanskje en gang innimellom. Og så det en veldig liten del. Det en interessant sak at det her en del av treenigheten. Jeg sier ikke nå at du skal begynne å be til den hellige ånd, noen som foreslår det, men jeg tror ikke vi finner bibelske belegg I forhold til det. Men en bevissthet rundt det som har med den hellige ånd. Du har allerede den hellige ånd. Som en kristen så bor Guds ånd I deg. Men det interessant å se at det Jesus også som var født av ånden. Allikevel så ble han døpt av ånden, og den hellige ånd kom ned over han som en due. Og Bill Johnson han sier at for han så tenker han at det det nærværet som han bærer med seg, som til andre. Den hellige ånd I deg for deg, den hellige ånd over deg for andre. Du vet at Jesus hadde ikke gjort et eneste mirakel før han var 30. Før han fikk den hellige ånd over seg. Disiplene får beskjed. De hadde, Jesus hadde likevel vært og pustet på det, sa ta imot den hellige ånd. Allikevel så sier han, bli I byen til den hellige ånd kommer over dere. Det var marsjorden, det var starten. For det var det som kunne utgjøre forskjellen. Det var den hellige ånd som kom over dem. Men Bill Johnson mente når det med en due, at da, når du har en due på hodet, hvis du skal ha den til å sitte der, så beveger du deg. For at duen skal kunne bli værende der. Du beveger deg I måte for at hans nærvær hele tiden skal være over deg, og være med deg. Over de første kristne så kom ikke den hellige ånd som en due, og det har mange forklaringer til det. Jesus han var ren, det var ikke noe som skulle gjøres og renses ut I det hele tatt. Men Johannes hadde sagt, den hellige ånd skal komme over deg som den hellige ånd og ild. Og denne illen har med en rensende funksjon. Over de første kristne, når den hellige ånd kom over dem, så var det en ild. Men det handler også om ild. Det ild ikke på en måte en intet ting. Akkurat som en due, så må man ta hensyn til den. En ild må man altså ta hensyn til. Den må ha luft. Den må ha næring. Den må ha rom. Og det noe som vi bærer med oss I det at vi har den hellige ånd med oss. Det å vite at man bærer ved seg den hellige ånd. Det å gi han luft. Det å gi han næring. Det å gi han rom. Det å vite at den hellige ånds salvelse med deg. Og akkurat som med en due så vet man at da beveger man seg for at den duen skal på en måte være der til hele tiden. Og det samme måten det med det at man går og bærer ånden over seg. Apostlene virket som de var veldig klare over dette her. Når de kom til denne fagerporten, så ligger en lam mann der. Og så sier han hva han ikke har. Sølv og gull, det har jeg ikke, sier han. Men det jeg har. Han var fullt klar over at han hadde noen ting som det gir jeg deg. Det var denne salvelsen til å gjøre et mirakel der og da, eller et under der og da. Det var den salvelsen som var til å reise opp mennesker ifra elendighet. Det jeg har, gir jeg deg. Vi vet at vi har den hellige ånd, den bor I oss, men vi har også en salvelse. Og den tror jeg, der så man flere steder der det snakker om at man kan på en måte utslukke ånden. Hva handler det om da? Jo, det alle unnskyldningene for å liksom ikke ta tak I det. Men har man slokket noen ting ut, så kan man tenne det på nytt igjen. Og det sier Paulus til Timoteus. Tenn på nytt den nådegaven som I deg. Det denne illen som I deg, denne nådegaven. Med andre ord så handler det om at en ill trenger næring hele tiden. Man må ha ny ved. Den må brukes kontinuerlig. Om ikke du bruker den, så slutter det etter hvert å brenne så veldig kraftig. Og da må vi tenne på nytt. Da må vi legge på ny ved. Da må vi be, se Herre, fyll meg på nytt. La din ånd være kraftig over meg. Bare ikke I meg, men være over meg. At det et nærvær som preger meg. Et nærvær som mennesker kan merke at de kommer I kontakt med noe som ikke bare det menneskelige. Men der menneskene får den forhåpningen at bare jeg rører ved kanten av kledebåndet. Når menneskene tenker bare jeg kan være I skyggen av Peter. Det noe med atmosfæren rundt deg, for du bærer åndens salvelse over deg. Fire nøkler. Forbilder som ikke fullkomne, men som har tro på noen ting. Har tro på at de kan være med å skape forandring. Guds ord, den eneste kilde til sann informasjon, og som våger, og som alle disse her sånn. Reformasjon handlet om ordet alene, skriften alene. Det var det de døde for disse første martyrene der sånn også. Det var skriften alene. Fokuset på skriften tilbake til den som et fundament for alt man trodde på. Bønnens muligheter. Inviter Gud inn I situasjoner. Når de hadde bedt, så skalv stedet. Og bær den hellige ånds salvelse med deg. Det for de fullkomne? Nei, det vet vi at det ikke var, for det var derfor det var som en ild. Det var ikke for de fullkomne, men det var den ild som også har en rensende effekt inni meg. Det en ild som holder en oppvarmende effekt inni meg. Det en ild som lyser opp rundt omkring meg. Du kan ikke skjule den ilden, vet du. Du kan ikke bare putte den inn og liksom sette hat på og tenke at nå holder vi den unna. Men den ilden, den noe som mennesker merker og kjenner og tiltrekkes. For de merker at du har noen ting. Du har noen ting som jeg vil ha. Herre, vi takker deg. Takker deg I formiddag, Herre. For forbilder som rundt omkring oss. For mennesker som har gått foran, og som har demonstrert at I møte med noen av de mest utfordrende situasjoner som fantes I verden. Apostlene som møtte den jødiske tro, og som stod midt imot det romerske riket, og allikevel som skapte forandring der de gikk fram. Herre, de stod fast I ditt ord, Herre, og lot ditt ord være sann kilde til informasjon som kan skape endring. Herre som hadde tro på å invitere deg inn I disse situasjonene for å lytte til hva du sier, for å se ditt perspektiv på de situasjonene de sto overfor. Herre, vi ber, sånn som profeten ba for lærlingen sin, åpne våre øyne, så vi ser denne åndsdimensjonen, denne åndsverdenen, og forstår at det der kampen virkelig utkjempes. Det der seirene vinnes. Herre, hjelp oss til å forstå det, at det den veien som du har lært oss. Det bønnens vei som du instruerte oss om. Hjelp oss å være frimodig I å bruke bønnens nøkler. Og så takker vi deg for utrustningen som du har gitt oss, både med den ånd som bor I oss, men også med den ånd som over oss. Herre, jeg ber for hver og en som her nå I formiddag. Herre, la din ånd komme over oss I Jesu navn, Herre. La din ild brenne sterkt, klart og tydelig I våre liv, Herre. La den salvelse være over oss som mennesker kan gjenkjenne, og som mennesker kan lengte etter, der de sier at bare la meg røre ved kanten av kappa di. La meg bare få være I skyggen din. La meg bare få være I nærheten, for det en brand, det en ild som jeg lengter etter, som jeg ser at det noe av det jeg trenger I mitt liv. Herre, kom med din hellige ånd over hver og en I formiddag. Fyll oss, Herre. Fyll oss, Herre, med din ånd. Vi ber om det I Jesu navn, Herre. Halleluja. Halleluja. Kan du gjerne legge hendene på over hjertet ditt, eller på hodet ditt, eller hva du vil. Og så fortsetter vi å be. Herre, utgi din ånd. Over den enkelte. La din ånd være over oss, Herre. Her over mitt liv, jeg ber I Jesu navn. La din hellige ånds salvelse være sterkere enn noensinne, Herre. La din hellige ånds ild brenne med en klar flamme. La det ikke bare være en liten glo, som så vidt synlig, men Herre, la din ild brenne tydelig og klart, Herre. Vi inviterer deg I formiddag, Herre. Denne søndagen, Herre, 1. November, Herre, la din ild få lov til å brenne I våre hjerter, Herre. En ild som bringer forandring I våre liv. En ild som bringer forandring der vi går fram. En ild som skaper lys I mørket der vi beveger oss, Herre. På alle de steder der vi representanter for deg, Herre. Representanter for ditt rike. La din ild få lov til å brenne. Kom over oss, Herre, med din ånd. Vi ber I Jesu navn. Fyll oss på nytt, Herre. Fyll oss på nytt, Herre. Vi ser hvordan de første kristne, gang på gang, så ble de fylt med ånden. Fylt med ånden. Og Herre, vi ber at det ikke bare skal være en emosjonell opplevelse, men Herre, at det skal være en realitet som vi tar med oss I de situasjonene vi står overfor. At vi blir fylt opp, Herre, med din ånd, overfor de situasjonene vi står overfor. Fylt opp overfor denne dagen her. Fylt opp overfor morgendagen. Fylt opp overfor den uken vi står overfor. Herre, vi ber. Kom med din ånd. Kom med din ild, Herre. Kommer din ild over oss, Herre. Vi takker deg. Vi inviterer deg. Vi inviterer deg, Jesu navn.